Λαπαρακόψη Ραδιο, θα βρει σου πλέπα. Დილომშვიდობის. Ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 20 აპრილია პარასკევი, გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, მასთან ერთად გადაცემას მე გაუძღვები ნინო გელაშვილი.
დილომშვიდობის. ბაჰრეინში არწყდება მასობრივი გამოსვლა ოპოზიციისა, რომელიც დაამთხვიეს ბაჰრეინის გრან-პრის დაწყებას, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ეტაპი ავტორალი ფორმულა 1-ის პირველობაში. გუშინ ქვეყნის დედაქალაქში მანამეში პოლიციამ რამდენი გაზი გამოიყენა და ბრიტანეთის საელჩოს წინ გაშალა დემონსტრაცია. შიიტური თემების წარმომადგენლები ითხოვენ ხელისუფლებისგან პოლიტიკურ რეფორმებს და მანამდე დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლებას. ბაჰრეინში მოსახლეობის უმეტესობა შიიტია, თუმცა ქვეყანას სუნიტური დინასტია მართავს. მალის დამხობილი პრეზიდენტი ამადო ტუმანე ტური გუშინ ქვეყნიდან წავიდა და მეზობელ სენეგალში გადავიდა. ამის შესახებ ფრანს პრესი იუწყება. მათივე ცნობით, სამხედროებმა, რომლებიც 22 მარტს სამხედრო გადატრიალების გზით მივიდნენ ხელისუფლებაში, სამხედროებმა უფლება მისცეს ყოფილ პრეზიდენტს და მის ოჯახს, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა. ასევე იუწყებია, რომ მათ გაანთავისუფლეს ტურეს 20-ზე მეტი მომხრე, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო დაკავებული. საერთაშორისო საზოგადოება არაერთხელ მოუწოდებდა მალის სამხედრო ხელისუფლებას მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დაებრუნებინა ხელისუფლება სამოქალაქო პირებისთვის. ქვეყანაში ფიცი დადო დროებითმა პრეზიდენტმა, როგორც ელიან ის ქვეყანას არჩევნებისკენ მიიყვანს. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი პაკისტანელი თალიბებს შორის ადნან რაშიდი აქვეყნებს თავის ვიდეო მიმართვას მას შემდეგ, რაც ციხიდან გაიქცა მოკლე ჩანაწერში, რომელიც ჩვენი რადიოსადგურის პაკისტანის სამსახურის კორესპონდენტს გაუგზავნეს. რაშიდი აცხადებს, რომ 8 წლის შემდეგ, რაც მან ციხეში გაატარა, თავს მშვენივრად გრძნობს, ის გაათავისუფლეს 400 სხვა დაკავებულთან ერთად პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მას შემდეგ, რაც თალიბები დაესხნენ ციხეს 15 აპრილს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სანავთობო კომპანია სოკარმა დაგმო პრემიის ლაურეატი ჟურნალისტის ცემა, მაგრამ იქვე განაცხადა, რომ ჟურნალისტმა გამოიწვია ძალადობა. აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტი იდრაკ აბასოვი გუშინ მიიყვანეს საავადმყოფოში მას შემდეგ, რაც მას და სხვა ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ სოკარის დაცვის თანამშრომლები. ჟურნალისტები იღებდნენ დაპირისპირებას, რომელიც მოყვა სოკარის თანამშრომლების მიერ ბახოს გარეუბანში მდებარე სოფელ სულუთეფეში მდებარე სახლების ნგრევას. სოკარის წარმომადგენლებმა თქვა, რომ აბასოვი და მისი თანმხლებნი დაინტერესებულნი იყვნენ დაპირისპირებაში. ეუთომ და უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა დაგმეს აბასოვის ცემა. რუსთავში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის ხდომა ჩატარდება. საკონსტიტუციო ცვლილების მიხედვით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისყრა უკვე 22 წლის ასაკიდან იქნება შესაძლებელი. ასევე საპარლამენტო
არჩევნები
21 ორი უთხი უცებ, როგორც მანიშნებს ნინო ავტომატურად. ასევე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ეძლევათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში არიან დაბადებულნი და აქ 10 წელი მაინც უცხოვრიათ. ამრჩეულთა სიების დასუსტების კომისიამ პროექტ კარდაკარის საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ნაკლოვანებები აღმოაჩინა ამ საკითხზე და კომისიის გეგმებზე დღეს ჩატარებენ ბრიფინგს და ელაპარაკებს მამუკა კასიტაძე, ამრჩეულთა სიების დასუსტების კომისიის თავმჯდომარე. 53 სკოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიძის სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება დღეს. უნდა დაიწყოს დაახლოებით 1 საათში. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ ალექსიძე 53 საჯარო სკოლიდან 2011 წლის შემოდგომაზე სკოლის დირექტორის ტარას სავშიშვილის შეურაცხყოფის მიღენების ბრალდებით გარიცხეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოდით ვილაპარაკოთ ქოლგის შესახებ. ახლა ეს ქოლგა რატომ გამახსენდა ისეთ, მაინც გაზაფხულია ხანწვიმს ხანმზე ახო და გამოსადეგი ნივთია. მოკლედ ეს ქოლგა, რომელსაც დღეს ჩვენ კარგად ვიცნობთ და რომელიც ძირითადად რკინის კონსტრუქციისა და წყალგაუმტარი ქსოვილისაგან შედგება, ინგლისელმა მოგზაურმა მე-18 საუკუნეში გამოიგონა. ისე კი ზოგადად ჩინელები ქოლგის გამოგონებას საკუთარ თავს მიაწერენ და ლეგენდაც კი არსებობს იმის შესახებ, რომ საუკუნეების წინ ცოლზე უზომოდ შეყვარებულმა ხურომ საყვარელი მეუღლესთვის დაამზადა სახურავი, რომელიც სულთან აქვს. წესით რიგით აქტუალური უნდა იყოს დღევანდელ დღეს ქოლგა, იმიტომ რომ ქუთაისში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდშიც +19 და წვიმიანი დღე. იწვიმებს მესტიაში, ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, +14 და წვიმა უნდა იყოს ამბროლაურში. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, +17 და წვიმაა მოსალოდნელი ბათუმში. 16 გრადუსი სითბოდა ნალექია ნავარაუდევი გორში, +14 და წვიმა იქნება ცხინვალში. 7 გრადუსი სითბოდა თოვლჭყაბია მოსალოდნელი გუდაურში. 22 გრადუსი სითბოდა წვიმა უნდა იყოს დღეს თელავში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, მოსალოდნელია წვიმა. წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისშიც. აქ ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. თქვენი არ უთი და მე კი სულ კარგავ ქოლგებს. ამის ორი მიზეზი არსებობს. ერთი ის, რომ არ მიყვარს ქოლგები და მეორე ის, რომ წვიმა მიყვარს. მით უმეტეს გაზაფხულის.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო. ნიკო, ბოლოს ქოლგა როდის გეჭირა? საერთოდ
გუშინ, მაგრამ ჩემ შულს დავიჭერი, ანუ მე თვითონ არ ჩემინებით არ ამაქვს ხოლმე. არა მაქვს ხოლმე.
მგონი არ მადრე რაღაც მოდაშიც იყო და ახლა ნაკლებად.
ახლა დაუფიქრეთ, კარგი ელეგანტური ქოლგა კი ექნებოდა კაცსაც, ბრიტანული არ ვიცი.
მაგრამ ხო მართლა
არ მინახავს დიდი ხანი. გუშინ წვიმა მოდიოდა და ყველა გარბოდა აქეთ-იქით და არავის ჯიბიდან ქოლგა არ ამოუღია, იმიტომ რომ არედოთ ჯიბეში ქოლგა.
აი ასე, არც არის საჭირო.
არა.
და მაგერთ არხნიშვილიც კარგავს. 9:07 და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ აჭარაში ჟურნალისტმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას შეიტანა სარჩელი საქმიანობისთვის ხელის შეშლის ასე ვთქვათ, ბრალდებით ის სამართალდამცავს უჩივის დამცავებს. ასევე შევეხებით პარკირების პრობლემას ზუგდიდში. ვილაპარაკებთ საერთაშორისო თემაზეც, კერძოდ საქართველოს თემა ნატოს მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში 18-19 აპრილს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრებს. და დღევანდელ გადაცემაშიც ვისაუბრებთ ამჩელთა სიების დაზუსტების კამპანიაზე, პროცესზე უკვე პრაქტიკულად, რომელიც დღეს იწყება. დღეს შუა დღისას სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე გამართავს ბრიფინგს და კიდე უფრო დააზუსტებს ალბათ მოსახლეობისთვის თუ რა კამპანია ეს. ჩვენ კი ჩვენ სტუდიაში ყავს კომისიის ერთ-ერთი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახი კახიშვილი და მასთან ერთად კიდევ ერთხელ და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ პროცესზე, მის მოლოდინზეც მოვისმენთ. მედიაჯგუფ აჭარა პიესის ჟურნალისტმა სულხან მესხიძემ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შეიტანა სარჩელი. ჟურნალისტი პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლისა და მასზე ზეწოლისთვის პოლიციის თანამშრომლის დასჯას მოითხოვს. ამ ინციდენტის შესახებ რადიო თავისუფლება მოგითხრობდათ ორიოდე კვირის წინ დაახლოებით. ახლა კი შეგახსენებთ დეტალებსაც ამ ამბის, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და ასევე სარჩელის თაობაზეც გეტყვით.
ჟურნალისტი სულხან მესხიძე 6 აპრილს ქობულეთში ბანკის დავალიანების გამო მეგრელიძეების ოჯახის გამოსახლების ფაქტს ვიდეოკამერით იღებდა. შეხლა შემოხვის დროს, როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მას ქობულეთის პოლიციის ხელმძღვანელმა დავით ბეჟანიძემ ხელი გაარტყა და კამერის წართმევა შეეცადა. ჟურნალისტი იხსენებს, რომ ინციდენტის დროს ადგილზე ქობულეთის საპატრულო პოლიციის უფროსის მოადგილე თემურ ზოიძეც იმყოფებოდა.
ხალი გამიში!
რა მერე მეცნობე არ მერე
ჟურნალისტი ხალი გამიში! ხალი გამიში! რაცა
გეშლება შენო!
რატო იქნება ჟურნალისტ არა ზეცანე
კამერა ეგეთ წესი სიუჟეტის მზადება ამ დროს პოლიციელი მომარდა და ბეჭის არეში დამარტყა ძალიან იმეთ შემდეგ რომ არ გავაჩერე ისევ კამერა რო არ გამოვთე გამომათრია და ერთ-ერთი პოლიციელი ელი უძახოთა რომ კამერა დაუმტრიეთო.
მედია ჯგუფ აჭარა პიესის ჟურნალისტმა სულხან მესხიძემ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა. ჟურნალისტმა განცხადება მის შესახებ მედია ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან ერთად გააკეთა. აჭარა პიესის რედაქტორი ჯემალ მეგრელიძე ამბობს, რომ ისინი რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაღებულ ვიდეო მასალას ეცნობოდნენ და იურისტებთან ერთად კონსულტაციებს გადიოდნენ, რის შემდეგაც საქართველოს გენ პროკურატურაში სარჩელი შეტანის გადაწყვეტილება მიიღეს. საპატრულო პოლიციის ქმედება კადრების ნახვის შემდეგ იურისტებას დაგმეს.
აღნიშნული ფაქტი მოხდა 6 აპრილს, მას შემდეგ გავიდა დაახლოებით 2 კვირა. ეს პერიოდი ჩვენ გამოვიყენეთ იურისტებთან კონსულტაციებისათვის. მივიღეთ შენელებული კადრები, ამ კადრებიდან მოხდა ფოტომასალების ამოღება, სადაც ნამდვილად დასტურდება პოლიციის ხელმძღვანელის დავით ბეჟანიძის ძალადობა აჭარა პიესის ჟურნალისტზე. ყოველგვარი ზეგავლენა, ყოველგვარი ძალადობა და ზემოქმედება ჟურნალისტური საქმიანობისადმი უნდა გამოირიცხოს, თუკი ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე და სამოქალაქო საზოგადოების შენებლობაზე ფიქრობთ. ამიტომ ჩვენ მიზანი ძირითადად არის ის, რომ ამიერიდან არათაც არავის მოუვიდეს ის, რომ ჟურნალისტზე განახორციელოს რაიმე კუთხის ეწოლა და ხელი შეუშალოს მას რაიმე ინფორმაციის გავრცელებაში.
თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ ვიდეო მასალის ნახვისას იქ ფიზიკური შეურაცხყოფის მაგვარი ვერაფერი ნახა.
ეს კადრები კადრებში ასკარტ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ ეს თვლის რომ ეს მიღანიშო უწყობოს საფულო უფლება აქვს. აიჩინოს და მოითხოვოს მიღანიშო ზარის სანაზღაურებას.
მოსარჩელე მხარე პროკურატურისგან მომხდარის გამოძიებას და დამნაშავე პირების კანონის შესაბამისად დასჯას მოითხოვს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9 საათი და 12 წუთი ახლა განმაგრძობთ გადაცემას. როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის მაპატიეთ ათინათის კორესპონდენტის უგდიდან გვატყუბინებს, ქალაქში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად პარკირების პრობლემა რჩებაო და მძღოლები მოითხოვენ ამ საკითხის მოგვარებას. თეა შონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების სიმცირე ზუგდიდში და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, მოგვარების გზები. ეს ისაკითხებია, რომელიც ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში განიხილეს. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი მურთას ქანთარი აცხადებს, საკითხი მოსახლეობისთვის მტკივნეულია, თუმცა მოგვარების სტადიაშია და ახლო მომავალში ამ პრობლემას ეკონომიკის სამინისტრო გადაწყვეტს.
ზუგდიდის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ნაწილში პარკირებას დაკავშირებით პრობლემებია ავტომანქანის, კერძო მანქანების პარკირებასთან მიმართებაში. ლაპარაკი იყო, რომ მომრავლებული ტაქსისტები ვერ აძლევენ საშუალებას მოხალაქეებს, მაღაზიის მომხმარებლებს მანქანის დაყენების საშუალებას და ამასთან დაკავშირებით მისაღებ გადაწყვეტილებებს იყო საუბარი. ჩვენ პრინციპში საკრებულოში უკვე მიღებულია გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბოლომდე ამისახვანი და ამ მხრივ დაწყებული გვაქვს მუშაობა, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტერიტორია გარკვეული ტერიტორია არ არის ჯერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემული. აქედან გამომდინარე პარკირებასთან დაკავშირებით რეგულირებული არ არის ახლა სიტუაცია. მაგრამ ახლა მომავალში წერილი უკვე გაგზავნილია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და ველოდებით პასუხს ალბათ მალე მივიღებ და შეიძლება მალე გადმოგცემ.
ზუგდიდის ქუჩებში ხალი მძღოლები საკმაოდ მომრავლდნენ. მათთვის კი მთავარ პრობლემად პარკირების საკითხი რჩება.
აშკარად ეს პრობლემა მარტო მძღოლებს არ გვაწუხებს. ეს თვითონ გამგეობის საკრებულოს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ყოფილა და რაღაც ცოტა გამოსავლის გზებიც დავინახე, რაც ძალიან מחარებს და იმედია, რომ ახლა მომავალში მეტნაკლებად ეს პრობლემა გადაწყდება ჩვენ სასარგებლოდ.
ზუგდიდის სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელობა ამ საკითხის გატანას საკრებულოს უახლოეს სხდომაზეც გეკმავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განმოგძობთ გადაცემას. 9 საათი და 15 წუთი სრულდება ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგძობ ანონსით, რა მოვლენები, რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი. მოდით საქართველოს ამბებით დავიწყოთ. და ჩამოუყვეთ დილიდან თუ რა არის დაგეგმილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსტან კერვალიშვილი დაესწრება გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და შეერაღებული ძალების დემოკრატიული მართვის ჟენევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სამდღიან ეროვნულ კონსულტაციებს უსაფრთხოების სექტორში გენდერული ასპექტების ინტეგრირების თაობაზე. აი ესეთი გრძელი ფრცელი სათაური აქვს ამ ღონისძიებას. როგორც ნიკომაც გითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებაში 53 სკოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიტის სასამართლო პროცესი გაიმართება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღეს დილით იწყება ის 10 საათზე, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლეს სკოლას ეწოვა. მოსამართლეობის კანდიდატთა დამამთავრებელი გამოცდა საჯარო ხდება. ამ თემაზე ისაუბრებს ის იქ. აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივით და არასამთავრობო ორგანიზაცია 12 ნერგის მონაწილეობით საძირკველი ჩაეყრება მშვიდობის ხეივნის გაშენებას. ასეთი რამ არის დაგეგმილი დასავლეთში. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ ჩატარებული ბიზნეს გარემოსკვლევის პრეზენტაცია გაიმართება რუსთავში დღეს 12 საათზე. საკონსტიტუციო საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის ხდომა გაიმართება, აი ცვლილებების ინიციატივაზე იმსჯელებენ NDI-ის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელშეწყობით ორგანიზებით იმართება ეს შეხვედრა რუსთავში. ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სამოქალაქო რეესტრის აგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე გამართავს ბრიფინგს სამარჯობის ფარგლებში სტუდენტების დასაქმებაზე. ახალ მემარჯვენეები განაგრძობენ, ახალ მემარჯვენეების ლიდერები განაგრძობენ რეგიონებში შეხვედრებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები დღეს საცხობებს ესტუმრებიან, ფიქსირებულ გადასახადზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი მართავს პრესკონფერენციას. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე მართავს პრესკონფერენციას თემაზე პატრიარქის ეპისტოლის სამი ძირითადი საკითხი, რომელიც ZDP-ს განახლებული პროგრამის საფუძველი იქნება. ლეიბორისტებთან იმართება პრესკონფერენცია, ფასიანი პირველადი დახმარებაზეა თემა დაანონსებული. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს მესოურები დღეს მხოლოდ ხეებს არ დარგავენ. ზუგდიდში არის თურმე დაგეგმილი შეხვედრა სამეგრელოს რეგიონში და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოღვაწე პედაგოგებს და პროფესიონალიზმითა და მოქალაქეობრივი პოზიციით გამორჩეულ საპატიო სიგელებით დაჯილდოებენ. ესეთი ამბავია კიდევ. საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის და საქართველოს მწვანეთა პარტია გააფორმებენ თანამშრომლობის მემორანდუმს. ამჩევლთა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე გამართავს ბრიფინგს 2 საათზე, როგორც უკვე გითხარი, დღეიდან იწყება კარდაკარი და ამაზე გადაცემის დარჩენილ ნაწილში კიდევ ესე ვთქვა, დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. რა შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს განახლდება ანდერს ბრეივიკის სასამართლო. დღეს საფრანგეთში არის ბოლო დღე საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიისა, ბოლო პარასკევი ასე ვთქვათ, პირველ ტურამდე, ანუ დღეის შემდეგ შეწყდება ეს კამპანია და უკვე პირველი ტური ტარდება საფრანგეთში სულ მალე. სხვა ამბებზეც გეტყვით, მსოფლიო საინვესტიციო ფორუმი იწყება დღეს დოჰაში. სტამბოლში მსოფლიო ენერგეტიკის ლიდერთა, როგორც ვთქვა, ზუსტად სამიტი იმართება და დღეიდან იწყება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის საგაზაფხულო შეხვედრები. მოდი უცხოეთის ამბები დავამთავრე ანონსით და გავაგრძელებ ასევე. 18-19 აპრილს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრებს და ეს პროცესი მნიშვნელოვან ფაზად განიხილებოდა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ჩიკაგოს სამიტის წინ. მაისის სამიტს ნატოსთან კიდევ უფრო დაახლოების იმედით ელოდება საქართველო. მართალია, ამ მიმართულებით ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე ოფიციალური საჯარო დაპირებები არ ყოფილა, მაგრამ 19 აპრილს საქართველოს საკითხი ნატომ რუსეთთან პრინციპულ შეუთანხმებლობად დაასახელა და იქვე გამომჟღავნდა რუსეთის დაძაბულობაც. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს, ის ადევნებდა თვალსამ ყველაფერს.
შეხვედრები ბრიუსელში ორი დღის განმავლობაში ძირითადად დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა და სრულფასოვნად ძნელია იმის თქმა, თუ რა კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღეს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მინისტრებმა ჩიკაგოს სამიტისთვის მოსამზადებელ მნიშვნელოვან ეტაპზე. თუმცა ცნობილია, რომ თავყრილობის მთავართემას წარმოადგენდა ავღანეთი და იმ სქემის შემდგომი ეტაპების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ალიანსის წევრმა თუ პარტნიორმა სახელმწიფოებმა 2014 წლის დეკემბრისთვის უსაფრთხოების მართვის სადავეები მთლიანად უნდა გადააბარონ ადგილობრივ ძალებს. ადგილებს. ეს პროცესი ცხადია შეეხება საქართველოსაც, რომელიც საყოველთაო დაღიარებული ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა აისაფის ოპერაციაში შეტანილი წვლილის მასშტაბის თვალსაზრისით. შესაბამისად, 19 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე ნატოს სამშვიდობო მისიაში მონაწილე 50 ქვეყანა შორის წარმოდგენილი იყო საქართველოც, რომლის დელეგაციასაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ხელმძღვანელობდა. თუმცა ავღანეთის საკითხის გარდა ჩიკაგოს სამიტის წინ საქართველოს ინტერესის საგანს ბუნებრივად წარმოადგენს საკუთარი ბედი და შესაბამისად შეკითხვა, რა შეიძლება მოელოდეს ქვეყანა ნატოსგან ჩიკაგოში. დიდწილად სწორედ ამ ინტერესს უკავშირდებოდა არაერთი შეხვედრა, რომელსაც 18 და 19 აპრილს ბრუსელში მართავდა საქართველოს დელეგაცია. შედეგად ქართული მხარე მომავალ სამიტთან დაკავშირებულ კონკრეტულ მოლოდინზე ლაპარაკობს და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ აღნიშნა 19 აპრილს სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ კომენტარში, ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს შორის მიღწეულია კონსენსუსი საქართველოს საკითხის გარშემო.
არის კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად დაფიქსირებული მკაფიო და არაუროზროვანი პროგრესი ჩვენს ინტეგრაციის კუთხით, აგრეთვე აუცილებლად იქნება საქართველოს ასპირანტ ქვეყნებს შორის მოხსენიებული საქართველოს პლუს სამი ბალკანური სახელმწიფო და აუცილებლად იქნება საკმაოდ მკაფიო გზავნილი რუსეთის მიმართ, კიდევ ერთხელ იქნება რუსეთის მიმართ მოწოდება, რომ შეწყვიტოს მან თავისი არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და უკან გაიწვიოს თავისივე მიერ მიღებული ამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
ის რაზეც თორნიკე გორდაძე ლაპარაკობს, ნატოს წარმომადგენლების მხრიდან ოფიციალურად არავის გაუხმაურებია ბრიუსელში და მათ შორის არც ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში არაერთხელ წარსდგა მედიის წინაშე. თუმცა 19 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა საქართველოს რუსეთთან უთანხმოების კონტექსტში ახსენა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო რუსეთის თანამშრომლობა პრობლემების მიუხედავად მაინც წინ მიიწევს და ეფექტიანია მაგალითად ტერორისტთან ბრძოლისა თუ ავღანეთში მშვიდობის დამყარების მიმართულებებით. თუმცა კულამინდებურად იჩენს თავს პრინციპული შეუთანხმებლობა, რაც მაგალითად ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპაში განთავსების საკითხს უკავშირდება და ამავე კატეგორიაში განიხილება საქართველოს საკითხიც.
საქართველო ერთი ასეთი საკითხი, სადაც ნატო კლავი ნაჩუნებს მხარდაჭერას ამ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
ეს განცხადება ანდერს ფონ რასმუსენმა 19 აპრილს ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის წინ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ოდნავ მოგვიანებით კი მედიის წინაშე ცალკე წარსდგა სერგეი ლავროვი და მან თქვა, რომ ნატოს სახელმწიფოების მიერ გაცვლილი საქართველოს არმია მათ მიერვე მიწოდებული იარაღით კლავდა ადამიანებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს პროცესი ისევ გრძელდება.
То, что сейчас по-прежнему наши натовские партнёры в своих
ის რომ ნატოელი პარტნიორები თავიანთ შიდა დოკუმენტებში საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ასპირანტებს შორის მოიხსენიებენ, ეს ჩვენს გაოცებას და გულახდილად რომ ვთქვათ, დაძაბულას იწვევს. რადგანაც საქართველოს ხელახალი მილიტარიზაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს.
ასპირანტობა, ნატოს წევრობისკენ სწრაფად გამორჩეული ქვეყნის სტატუსი, რომელიც ასე აღიზიანებს სერგეი ლავროს, საქართველოს 2011 წლის დეკემბერში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მიიღო და სწორედ ეს სტატუსი დაასახელა ანდერს ფონ რასმუსენმა აპრილის დასაწყისში იმ სამ მიმართულებას შორის, რომლებიც მისი თქმით მაისის ბოლოს ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე ასახავენ ალიანსის განსაკუთრებულ პარტნიორობას საქართველოსთან. ამავე ჩამონათვალშია ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს მიერ შეტანილი ერთ-ერთი უდიდესი წვლილი და ასევე უდიდესი წვლილი, რომელიც საქართველოსში აქვს ზოგადად ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაში.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ის გესაუბრებოდა 18-19 აპრილს ბრიუსელში გამართული შეხვედრების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხ
Josep Borsodze amomchelota siebis dazustebis uzrunqopis komisiis shida kartlis tsarmomadgelobis khemtskhonelia. Is dakidevati regionuli tsarmomadgelobis khemtskhonelebi Tbilisi shemajamabel shekhodraze chamovitnen. 20 aprils Kardakari iqeba. Ukanaskneli 5 tvis ganmalobashi gaceuli mushaobis shedegebi Kardakaris datsqebamde 2 dghit adre komisiis tsentralur ofisshi ganixiles. Gansakhilo saketkhta shoris mtavari adgili sapilote Kardakarma daikava, romelits 10-12 aprils sakartvelos mashtabit 25 ubanze chatarta, matchoris 2 ubani shida kartlidanats sheircha.
გალკოლუბნებზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო საზღვარგარეთ გასული, რომელიც აქამდე იყო სიაში და ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობდა მანიპულირება, გაეკეთებინა ასეთ ამომრჩევლები.
20 აპრილიდან 10 ივნისის ჩათვლით 11100 რეგისტრატორი, რომლებმაც ამომრჩევლთა სიების დაზუსტების კომისიის სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, საქართველოს მასშტაბით ამომრჩევლთა სიების დაზუსტებას შეეცდება. საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების დაფიქსირება, დაუდგენელი და ეგრეთ წოდებული მიწერილი მოქალაქეების აღმოჩენა, ამომრჩევლთა სიებიდან გარდაცვლილთა ამოღება და სიებში შესაბამისი შენიშვნების დატანა. ეს არის ის მთავარი დავალება, რომლის შესრულებაც ამომრჩეულთა სიების დაზუსტებაზე მომუშავე რეგისტრატორებს მოუწევთ. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ამბობს, ეგრეთ წოდებულმა საპილოტე კარდაკარმა აჩვენა, რომ გაწეული შრომის მიუხედავად რეგისტრატორებმა საველე მუშაობისას გარკვეული შეცდომები დაუშვეს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს.
ჩვენ ამოგვივარდა ისეთი ტიპის პრობლემებით, როდესაც უშუალოდ ველზე ვერ შეასრულა ის დავალებები რეგისტრატორმა, რაც მას ჩაუტარდა ტრენირების დროს. კერძოდ, ჩანიშნა რა კონკრეტული კოდი, მაგალითად გარდაცვლილია, გასულია საზღვარგარეთ, არცხოვრობს არმის სამართზე, შენიშვნის გრაფაში შესაბამისი ჩანაწერი მან არ გააკეთა.
თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ გარდა რეგისტრატორების მხრიდან დაშვებული შეცდომებისა, საპილოტე კარდაკარის პროცესში დაფიქსირდა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული დამისამართების საკითხი, მათ შორის თბილისშიც. ბადრი ნიაური, სიების დაზუსტების კომისიის მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ ამ პრობლემაზე მიუთითებს.
იკითხება, რომ თითოეულ მისამართზე მიწერილია ბევრი ადამიანი, თუმცა რეალურად გასვლის დროს აღმოჩნდა, რომ თვითონ დამისამართება არის, ესე ვთქვათ, შეცდომით, ბრჭყალების შეცდომით და ამისამართზე არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, კერძო სახლი.
თუ კი დამისამართების საკითხზე შევჩერდებით, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მიმდინარე წლის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, იუსტიციის სამინისტროსა და თბილისის მერიას შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ისინი პროექტის განხორციელებას ისახავდა მიზნად, რომელიც ამომრჩეულთა სიების დახვეწას წარმოადგენს და რაც თბილისში დამისამართების მოწესრიგების გზით უნდა განხორციელებულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დამისამართების პროექტი $1 მილიონი დააფინანსა. თბილისის მერიამ კი ვალდებულება აიღო, რომ 2012 წლის ივნისამდე უწყვეტ რეჟიმში მისამართს სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქცევს. მაშინ შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა თქვა, რომ დამისამართების მოწესრიგება ამომრჩეულთა სიის ხარისხს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა.
ეს არის მიმდინარე აქტივობების ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ამ ქვეყნის ხალხს დავეხმაროთ შექმნას საუკეთესო გამჭვირვალე სამართლიანი საარჩევნო გარემო მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
თუ კი კვლავ ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობას დაუბრუნდებით, უნდა ვახსოვროთ კიდევ ერთი საკითხი. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა 60%-მა არაფერი იცის კომისიისა და კარდაკარის შესახებ. მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აქტიური საინფორმაციო კამპანია უახლოეს დღეებში დაიწყება. უმთავრეს საზრუნავად კი ის უკვე საველე სამუშაოებს ასახელებს.
დაფიქრების ძირითადი საგანი არის უშუალოდ ველზე, ანუ პრაქტიკაში რამდენად იქნება გამოყენებული ის ცოდნა, რომელიც თეორიულად რეგისტრატორებმა მიიღეს ტრენინგების დროს.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიის ბიუჯეტმა 5 მილიონი ლარი შეადგინა. როგორც კომისიის თავმჯდომარემ განგვიმარტა, ამ თანხის თითქმის 9 რეგისტრატორთა ანაზღაურებისათვის გამოიღო. დარჩენილი თანხა კი სარეკლამო კამპანიას, საოფისე ხარჯებსა და რეგიონული წარმომადგენლობების ხელფასებს მოხმარდება.
ესღა ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება კომისიის ერთ-ერთი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახა კახიშვილი. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სულ რაღაც წამებში შესრულდება 9:30 და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა მოუწოდა რუსეთს და ჩინეთს მონაწილეობა მიიღონ ავღანეთის ნაციონალური უსაფრთხოების სისტემის ფინანსურ მხარდაჭერაში. ამის შესახებ რასმუსენმა ბრიუსელში განაცხადა ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რუსეთის საგარეო უწყების მეთაურმა სერგეი ლავროვმა კონკრეტული პასუხი ამ წინადადებაზე არ გასცა. ამავე დროს, როგორც რასმუსენი აცხადებს, მოსკოვი მზად არის შესთავაზოს ახალი ტრანზიტული ხაზი ავღანეთში რუსეთის ტერიტორიიდან ნატოს ჯარების გადასასროლად. ბრიუსელის მოლაპარაკებებზე განიხილებოდა ასევე სარაკეტო თავდაცვის პრობლემაც. სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ რუსეთი ამ სისტემის შექმნის წინააღმდეგია და მიაჩნია ის საკუთარი უსაფრთხოების წინააღმდეგ საფრთხე საკუთარი უსაფრთხოებისათვის. ბაჰრეინში არ წყდება მასობრივი გამოსვლა ოპოზიციისა, რომელიც ემთხვევა ფორმულა 1-ის გრან-პრის სტარტს ბაჰრეინში. გუშინ ქვეყნის დედაქალაქში პოლიციამ ბრიტანეთის საელჩოსთან ჩატარებული დემონსტრაციის მონაწილეები ცრემლდენი გაზის მეშვეობით დაშალა. შიიტური თემების წარმომადგენლები ითხოვენ ხელისუფლებისგან პოლიტიკურ რეფორმებს და ითხოვენ ასევე მანამდე დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლებას. ბაჰრეინში მოსახლეობის უმეტესობა შიიტია, თუმცა ქვეყანას სუნიტური დინასტია მართავს. მალის დამხობილმა პრეზიდენტმა ამადუ ტუმანი ტურემ დასტოვა ქვეყანა და მეზობელ სენეგალში გაემგზავრა. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრესი იუწყება. მათი ცნობით სამხედროებმა, რომლებიც მალის ხელისუფლებაში 22 მარტის სამხედრო გადატრიალების გზით მივიდნენ, თანხმობა მისცეს ექსპრეზიდენტს და მის ოჯახს ქვეყნის დატოვებაზე. ასევე იუწყებიან, რომ გაათავისუფლეს ტურას 20-ზე მეტი მხარდამჭერი, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო დაკავებული. სირიის მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის წევრები, რომლებიც პარიზში შეიკრიბნენ, ამბობენ, რომ სამშვიდობო გეგმა, რომელიც კოფი ანანის მიერ არის შემუშავებული, უკანასკნელი იმედია სირიის კრიზისის გადასაჭრელად. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ 14 დასავლური და არაბული ქვეყნის წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალი სანქციები შემოიღოს სირიის ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუ ისინი არ დაიწყებენ სამშვიდობო გეგმის ასრულებას. რუსთავში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის სხდომა ჩატარდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა ეს, რომელზეც საკონსტიტუციო ცვლილებაზე იმსჯელებენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისყრა უკვე 21 წლის ასაკიდან იქნება შესაძლებელი. ასევე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ეძლევათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში არიან დაბადებულნი და აქ 10 წელი მაინც უცხოვრიათ. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია დღეს ახალი კვლევის პრეზენტაციას ჩაატარებს. კვლევა საქართველოში ბიზნესის სფეროში ბოლო პერიოდში განხორციელებული რეფორმების მიმართ მეწარმეთა დამოკიდებულებას ასახავს. ასევე კვლევის მიზანია პრობლემური საკითხების გამოვლენა, რათა მათი გადაწყვეტის გზით საქართველოში ბიზნეს გარემო გაუმჯობესდეს. ფინანსთა სამინისტროს ყოფილი შენობის გაყიდვის მიზნით გამოცხადებული აუქციონი სრულდება დღეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 და ახლა 2 წუთს ვთმობთ ეკონომიკის ამბებს. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დიახ, ნინო, ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი და რეზონანსული საქმე, რომელიც ბიზნესმენის დაპატიმრებას და მისი აქტივების გადანაწილებას შეეხება, გულისხმობ ანზორ კოქოლის და ელექტრონიკის საქმეს. როგორც ჩანს, უახლოეს ხანებში გაგრძელებას უკვე სტრასბურგის სასამართლოში. პოვებს ამის თაობაზე ლაპარაკი იმ განცხადებაში, რომელიც თავად ბიზნესმენმა საკუთარი ადვოკატების მეშვეობით გააავრცელა ანზურ ქოქოლაძე ამ წერილში. ლაპარაკობს იმ ზეწოლაზე, რომელიც მასზე ხორციელდებოდა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, ასევე მის მოწმეებზე, მისი მხარის წარმომადგენლებზე და რეალურად იმ მექანიზმებზე, რომელთაც პრინციპში მან ეს კომპანია დაკარგა. საგულისხმოა, რომ სწორედ ბუში ნახსულების ეროვნულმა ბიურომ მის კუთვნილებაში დარჩენილი წილი გამოიტანა ელიტ ელექტრონიკსის გასაყიდად. 15%-იანი პაკეტი 72,000 ლარად გაიყიდა ელიტ ელექტრონიკსის, ანუ უმნიშვნელო ბიჯით მოემატა ფასის აწყის ღირებულებას და ასე ჰპოვა ახალი მფლობელი, რომლის ბინაობაც ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ალბათ გაირკვევა.
ბინადგენს ფასზე?
Ну, პრინციპში ფასი როგორც წესი უნდაგინდებოდეს საბაზრო ღირებულების შესაბამისად.
ხო.
მე ეს სხვა ჩურის თავის დროზეც, როდესაც ასე ვთქვათ, ამ წილების გადათამაშება და შეზღუდვა გამოსყიდვა მიმდინარეობდა, მაშინაც იყო ეჭვი არა საბაზრო ფასებით აპელირებაზე, რომლის შემდეგაც თუ გახსოვთ ანზურ ქოქოლაძემ თქვა, რომ ის მზად იყო სამმაგ ფასად გამოესყიდა ის აქტივი, რა ფასის თავიდან ჰქონდა დადებული. საგულისხმოა, თავად მთავრობაში მიმდინარე საკითხთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს არც ერთ ინსტიტუტში კომენტარს არ აკეთებენ იმ მოტივით, რომ ეს არის 2-3 სუბიექტის დავა ანზურ ქოქოლაძის და TBC ბანკის, რომელიც ამჟამად არის ელიტ ელექტრონიკსის მფლობელი და რომლის კრედიტის უზრუნველყოფაშიც მოხდა ასე ვთქვათ ქოქოლაძის კუთვნილი წილის წაღება. ამის გამო თავრობაში კომენტარებიდან თავს იკავებენ ისევე როგორც TBC ბანკში, რაც შეეხება თავად ქოქოლაძეს, ის აცხადებს, რომ არაპირებს გაჩერებას და უახლოეს ხანებში საქმე უკვე სტრასბურგის სასამართლოს განსახილველი გახდება.
დიდი მადლობა, რეზო საყევარიშვილი იყო ეს. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი არის კახი კახიშვილი, ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის წევრი, ის გახლავთ არჩევნების და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 2-3 დღის წინაც ვაპარაკობდით ამ თემაზე გარდაკარის პროცესზე, მხოლოდ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, რომელიც არ არის კომისიის წევრი. ასევე ჩვენს ეთერში მსმენელმა მოისმინა ინტერვიუ კომისიის თავმჯდომარესთან, მამუკა კაციტაძესთან, რომელიც განმარტავდა პროცესს. 2-3 დღის წინ იყო შემაჯამებელი თათბირი, დღეს ბრიფინგი იგეგმება. მე მაინტერესებს ჯერ თქვენი არჩევნის შესახებ, როდესაც ამ კომისიის წევრობის სურვილი გაგიჩნდათ.
ძალიან მარტივი ამბავი იყო მან, სურვილზე არ იყო. პრინციპში მე მოვხვდი ამ კომისიაში ჩვეულებრივად, როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები სახელისუფლებო პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. მე წარმოვადგენდი ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აკვირდებოდა ამ პროცესს. შემდგომში ფორმატმა მოითხოვა, რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც აკვირდებოდა აი ამ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობდა, გახსოვთ ალბათ, 17 პოლიტიკური სუბიექტის შორის, გადმოვიდა ამ კომისიაში. პრინციპი არჩევანი იყო. არა, არასრულად, იმიტომ რომ რვიანი დაიშალა.
პრინციპი დამკვირვებლებს ვამბობ.
დამკვირვებლებს
უარის მოტივებიც
გაქვს. კი, უარის მოტივები იყო არასამთავრობოებიდან ეს ახალგაზრდა იურისტებმა თქვეს, გამჭვირვალობა და სამართლიანი მარჩენება, იმიტომ რომ მათ თავისი პროექტები აქვთ ამ სიებთან დაკავშირებით და კონფლიქტში მოხვდებოდნენ პროექტის განხორციელების. კი, არა, პროექტის განხორციელების დროს კონფლიქტში მოხვდებოდნენ, ინტერესთა კონფლიქტი გაჩნდებოდა ამავდროულად კომისიაშიც რომ ყოფილიყვნენ. გარჩევანი იყო ძალიან მარტივი, ან უნდა მიმიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ გამეგო რეალური მონაცემები, ან უნდა მეთქვა უარი და უბრალოდ ვერაფერს ვერ გავიგებდი. რა ხდება და როგორ ხდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენი საჯარო დაწესებულებების მუშაობის პრაქტიკა, რამეცნობეს რამეს რომ მიმართავ განცხადებით, რომ მაცნობე საჯარო ინფორმაციის თაობაზე საერთოდ არ მოდის პასუხები. მაგალითად, შემთხვევით საერთოდ არ იყო ცნობილი, რამდენი პატიმარია საქართველოში, მათ შორის რამდენს მიენიჭა ეხლა უფლება მისცეს ხმა. როგორ იქნება ეს პროცესები? მაგალითად, ძალიან სერიოზულად მაინტერესებს იგივე კარდაკარის მუშაობის პერიოდში იქნება თუ არა ადგილი აგიტაციას პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან. როგორ გადანაწილდა ეს კვოტები რეგისტრატორების პარტიებს შორის?
ახლა იცით თუ არ იცით?
როგორ არ ვიცი და ყველაფერი ვიცი, ხოთა შორის
გვეთყვით.
კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ინფორმაცია მოიპოვება ხოლოდ მოქმედებაში, ძალიან ადვილია რამეზე უარი თქვა და იჯდება საერთოდ არ ფლობდა ინფორმაციას, იმიტომ რომ ამი ეს იყო საფუძვლები ძირითადი აი ამ კომისიაში, მით უმეტეს ეს კი აცხადებს კაცთაზე რომ სახელმწიფო კომისია და არაფერი სახელმწიფო კომისიასთან და სახელმწიფო დაწესებულებასთან მას ახლო არ აქვს, უბრალოდ სხვა სახის კომისიას არიცნობს ჩვენი კანონმდებლობა. ამ კომისიაში ზუსტად გაწევრიანებულები არიან ის ხალხი, რომელსაც ახლოს არაფერი არ აქვს სახელმწიფო დაწესებულებებთან, გულისხმობს პოლიტიკურ სუბიექტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. უფრო სხვათა შორის ნახე კომისიის ნაკლოვანებებიც, თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ მეტი აქტიურობით უნდა გამოირჩეოდეს ეს კომისია, მჭიდრო კონტაქტი უნდა ქონდეს უფრო მოსახლეობასთან, ჯერჯერობით ეს არ ჩანს. სხვათა შორის შეცდომა იყო, ვფიქრობ, რომ იგივე რეგისტრატორები არ დაინიშნენ კონკურსის წესით, არ მოხდა აპარატის დაკომპლექტება კონკურსის წესით.
რა წესით მოხდა?
ჩვეულებრივად ახლა მოდიოდნენ სურველები, მაგრამ ეს არ იყო აფიშირებული. შემოქონდათ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდათ აპარატში რაღაცა თანამდებობის დაკავება. მაგრამ მე უფრო იმის მომხრე ვიყავი, რომ ოფიციალურად საიტებზე გამოცხადებული იყო, რომ ვაკანსიები არსებობს, სხვადასხვა ვაკანსიები, და სურველები ესე შემოიტანდნენ ამ განცხადებებს და შემდგომში კონკურსის წესით გადაწყდებოდა მათი თანამდებობაზე დანიშნვის საკითხები. ნუ ამას უკვე თავი დავანებოთ. ეს ყველაფერი საბოლოოდ ერთიანად მოიყრის უკვე ერთიან დასკვნაში თავს. დღეს უბრალოდ დეტალიზირებულად არ ღირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მაინც მოგვიწევს აუცილებლად საბოლოოდ, როდესაც შევაჯავებთ კომისიის მუშაობას, რაც შეეხება რეგისტრატორების და კარდაკარის პროგრამას.
ერთს გეტყვით, რადგან შემადგენლობაზე თქვით, კომისიის ჭარბობს პოლიტიკურ წარმომადგენლებს, რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები.
თავიდანვე ესეთი კვოტა, თვა თავიდანვე განსაზღვრეს და შეთანხმდნენ ისეთ კვოტაზე, რომ 7 პოლიტიკური სუბიექტი უნდა ყოფილიყო, 7 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 7-ის იმიტომ იყო, რომ 7 ორგანიზაცია ვაკვირდებოდით მაშინ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესს. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ხა ნაციონალური მოძრაობა რომ ჭარბობს და ყველგან მოჭარბობს, ყველა ისეთი სახის კომისიაში და დაწესებულებაში, მე მგონი ეს არ არის რაღაც ახალი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შესაძლებელია ამ კომისიის ფარგლებში რომც არაფერი, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც დაინახო, რომ არაფერი არ კეთდება და იმის ილუზია არ ქონდეს, რომ დაუშვოთ რაღაცა კეთდება. ამიტომ ჯობია ყოველთვის მოქმედება. ეხლა თავიდანვე გეტყვით, რომ ჯერჯერობით არც იმის თქმის საფუძველი არ მაქვს, რომ არაფერი არ კეთდება და არც იმის საფუძველი არ მაქვს, რომ რამე გაკეთდება. ვაკვირდები პროცესს, მაინტერესებს ძალიან, როგორ განვითარდება მოვლენები.
ანუ კახიშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნების და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და იქ გახლავთ წევრი ამჩელდასიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვები. აქ იყო ერთ-ერთი კვლევის შედეგი, რომ კარდაკარის შესახებ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ იცის. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? იმიტომ რომ მამუკა კაციტაძემაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია ამჩევლის მონაწილეობა ამ პროცესში.
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, აქ უნდა შევადაროთ ორი შემდგომში კვლევა. ეხლა ეს კვლევა, რომელიც კარდაკარის პროგრამის ჩატარებამდეა, რომ მოსახლეობა არ იცის და ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდგომში გავიგოთ ამ კარდაკარის პროგრამის დამთავრების შემდეგ რამდენ ოჯახში შევიდა ეს რეგისტრატორი კარდაკარ პროგრამიდან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილია საყოველთაო კარდაკარი. ანუ თუ ყველა არჩევნების წინ გახსოვთ ალბათ, რომ ყველა პარტიას რაღაც თანხები ერიცხებოდა სახელმწიფოსგან, შემდგომში ისინი თავის კარდაკარს ატარებდნენ, შემდგომში ეგ საბუთები მიქონდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, იქ იყო, რომ აგერ გაითვალისწინე, არ გავითვალისწინებ, სწორი არ არის სწორი და ასე შემდეგ, და ეს ფულიც ისე იხარჯებოდა და სიაში არაფერი არ ზუსტებოდა. აქედან გამომდინარე, ხო, ჩვენ და ფრაგმენტული კარდაკარი იყო, რაღაც უბანთან დაკავშირებით იყო რაღაც მონაცემები. ეხლა ამ კომისიის ფარგლებში საუბარია საყოველთაო კარდაკარის პროგრამაზე, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახში შევა აბსოლუტურად რეგისტრატორი, რა თქმა უნდა, თუ ეხლა კარს გაუღებენ. ამაზეა საუბარი და პრინციპში კაცთან სწორედ ძანა, რომ ჯერჯერობით არც სარეკლამო რგოლები არაა გასული, აქედან გამომდინარე ხო ამ ეტაპზე საუბარი იმაზე რომ კარდაკარის პროგრამაზე არავინ არ იცის ცოტა ნაადრევია მთავარია ამ კარდაკარმა გაამართლოს მთავარია ყველა რეგისტრატორი ნამდვილად მივიდეს თითოეულ ადამიანთან აღრიცხოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რასაც რეგისტრატორი მოიტანს რა მონაცემებსაც ისე აისახოს საარჩევნო სიაში რა მონაცემებსაც ის მოიტანს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საფრთხეა იმასთან დაკავშირებით რომ სამაგიდო სიები, რომელიც დევს საუბნო საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრის დროს, არ ემთხვევა, თუმდაც წინა არჩევნების დროს კედელზე გამოკრულ საარჩევნო სიას, უბნის საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში გამოკრულ სიას და ან თუმდაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ვებმისამართზე განთავსებულ საარჩევნო სიას. სხვაობებია. ეხლა ზუსტად ამ ინიციატივით გამოვედი მე ამ კომისიაში თქვენ ბძანეთ რა კომისიაში რა აი ზუსტად ამ კომისიაში გამოვედი ინიციატივით რომ მიეცეს კომისიის წევრებს და კომისიის აპარატის თანამშრომლებს გადაამოწმონ კენჭისყრის დღეს, უშუალოდ არჩევნების დღეს, რეგისტრატორებთან არსებული სამაგიდო სია და შეადარონ იდენტურობა იმ სამაგიდო სიისა და გადაცემული სიის, კომისიიდან გადაცემული სიის. მივიღე თანხმობა კომისიის თავმჯდომარისგან, რომ აუცილებლად იქნება ამაზე საუბარი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესთან, მაგრამ მხოლოდ რაღაც უშუალო თანხმობით, რომ კი ბატონო გადაამოწმეთ, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იქნება სწორი გზა, იმიტომ რომ ამ გადაამოწმებას უნდა მოყვეს ასევე ამ ტიპის წარმომადგენლების, კომისიის ამ ტიპის წარმომადგენლების, რომელიც მონაწილეობას მიიღებენ გადაამოწმებაში, მათი სამართლებრივი სტატუსის დაფიქსირება საარჩევნო კოდექსში, რომ ისინი არიან სუბიექტები, რომლებსაც ხელეწიფებად იმ შემთხვევაში, თუ ნახავენ, რომ სია არ არის იდენტური, დაწერონ ამასთან დაკავშირებით საჩივარი და მოითხოვონ საუბნო საარჩევნო კომისიის შედეგების გაბათილება იქ, სადაც იდენტურობა არ იქნება კომისიის მიერ გადაცემულ სიასა და საუბნო საარჩევნო კომისიაში სამაგიდო სიებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, სხვათა შორის ალბათ თქვენ გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც აკვირდება და საარჩევნო პროცესს დააკვირდება. აბსოლუტურად ყოველთვის ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. არ იყო ესეები არასდროს საჯარო. ერთია, რომ საჯაროა ისია, რომელიც განთავსებული იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებმისამართზე, მეორეა, რომ საჯაროა ისია, რომელიც გამოკრულია საუბნო საარჩევნო კომისიის კედელზე, მაგრამ მესამეა კიდე, რომ აი თვითონ ისია, რომლითაც მუშაობენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები კენჭისყრის დღეს, არ იყო საჯარო და უბრალოდ არავის არ ქონდა საშუალება იმ სიის გაცნობისა. და ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, ეს სია სულ სხვა სია და ბევრად განსხვავდება იმ სიისგან, რომელსაც დავუშვათ, თუმცა
აი ამის ხმის საფუძველს რა გაძლევთ?
რა,
თუ კი საჯარო არ არის და არ შედარებულა
საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო, საფუძვლიანი ეჭვი და გონიერული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ყველაფერი რიგზია, რატო არ გვაცნობენ?
მსმენელი ახაზე ცოტა დიდხანს ვალოდინე, დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში, ახლა კი ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ესე იგი, მერე რა იქნებაო? მერე ახლა კი ბატონო, აი ეს ყასიტაზე ნდობა დიდი არა გვაქვს, მაგრამ შემოიარა ეს კარდაკარ, ზოგი გაუღებს, ზოგი არ გაუღებს, ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ იმდენი დადიან კვირაში ერთი ხუთი მოდის სხვადასხვა და რა ვიცი ვინ მოდის და ვინ არის და ვინ არაფერი, მაგრამ მერე რა იქნება, თორე ჩვენ მოგდის ახლა აი გაგრძელდეს ბინადორა, გაგრძელდეს მისამართ ისიტო და ვიცით ისე, კი ვიცით ბატონო რომ გაღამდება, მაგრამ მერე სიები მივაიზე პარლამენტში ისე კუმლაშვილდა და ისე ისე და რა შედეგი? არანაირ შედეგი. აი მექანიზმი გონახეთ, რივიცი დემოკრატია შეიძლება მერე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონი.
აა
მერე რაო
და მერე ის იქნება, რომ პირველ რიგში მოდი გამოვყოთ სეგმენტებად, რამხელა სეგმენტი უჭიროს საარჩევნო სიის არა იდენტურობას არჩევნების გაყალბების პროცესებში. ძალიან პატარა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ხო ვინც არჩევნებს აკვირდება და ვინც იცის საარჩევნო პროცესები, ძალიან ბევრი კიდე სხვა მექანიზმია საიმისოთ, რომ რაღაცა თუ ვინმე სურვილი აქვს აუცილებლად ამას განახორციელებს, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას გულისხმობ. მაგრამ მერე რა იქნება და ის იქნება, რომ ზუსტად ამაზე საუბრობდი მე. ისია რომ დაზუსტება ეს რეგისტრატორები რომ მოიტანენ ანკეტებს დაუშვათ, რომ შემოიარეს საქართველო და აღმოჩნდა რომ სხვადასხვა მონაცემებია. მერე ის იქნება რომ ვალდებულები არიან როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ისე სხვა რგოლებში, მიიღონ ისია, რა სიასაც გადასცემს აეს კომისია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ესე იგი აი განმარტავ უფრო კარგად. მანამდე თუ პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ახორციელებდნენ სიის მონიტორინგს, აი დაუშვათ იგივე თავისი კარდაკარის პრინციპებით, მიქონდათ რაღაცა დოკუმენტები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტი იყო ასახავდა თუ არა იმ უზუსტებებს თავის სიაში. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ვალდებულია მიიღოს ისე, როგორც მიაწვდიან. მის სურვილზე აღარ იქნება დამოკიდებული, რომ იცით რა, მე ამას არ ვეთანხმები. ეთანხმება თუ არ ეთანხმება, მიიღებს იმას და ვალდებულია კანონის ფარგლებში მიიღოს ის, რასაც გადაუგზავნიან. და ზუსტად ამიტომაც ვითხოვთ სამბოლოოდ შემდგომში გადამოწმებას, რომ ერთია, რომ კანონის თანახმად ეკუთვნის და მიიღებს, და მეორე შემდგომში არ შეიცვალოს, ვითომ მიიღო და მეორე შემდგომში არ შეიცვალოს ესე. ამიტომ უნდა ქონდეს გადამოწმების საშუალებები. ხო, რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო პროცესს, მინდა გითხრათ, რომ სია ძალიან პატარა სეგმენტი უჭირავს მთლიანად საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი სამუშაოა, თუმცა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე, თუმცა სხვადასხვა ასპექტებით, თუმცა ის, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა არის კრიტიკისაგან არა მხოლოდ ჩვენთან საქართველოში, არამედ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაშიც იძახიან, რომ საქართველოში არსებული საარჩევნო სისტემა არანაირად არ არის ისეთი, რომელიც შესაძლებელი აკმაყოფილებდეს ევროპის სტანდარტებს, და ძალიან ბევრი პრობლემა თვითონ საარჩევნო კოდექსში. ის თუმდაც, რომ დღემდე მიმდინარეობს მუშაობა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, ეს უკვე ერთ-ერთი დარღვევა, ვინაიდან ეუთოს რეკომენდაციებით საარჩევნო კოდექსში ყველანაირი ცვლილება უნდა შევიდეს არჩევნებამდე მინიმუმ ერთი წლით ადრე, და დამთავრდეს ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ სუბიექტებს და დაინტერესებულ მხარეებს უნდა კონდეთ საშუალება, რომ ეს ერთი წელი მოანდომონ ზუსტად იმას, რომ კარგად გააცნობიერონ თვითონორმა რა სითხოს. და ეს სხვადასხვა ინიციატივები ზუსტად იმას ემსახურება, რომ საბოლოოდ მივიღებს სხვადასხვა სახის ცვლილებებს არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საარჩევნო კოდექსში, და ვერავინ ვერ გაიგებს ბოლოს
ორი თვით. კარგია კიდე.
არა, ორი თვით უბრალოდ იმიტომ აცხადებ, რომ 60 დღით ადრე აცხადებენ პრეზიდენტი, 60 დღით ადრე ნიშნავს არჩევნებს, ამიტომ თქვი ორი თვით.
ხო, გასაგებია, ბოლოა და ეგ არის. სვენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ინე არჩევნების შედეგებს, ჯერ არჩევნები დამთავრებული არ იყო და გადაწყვეტილება არ იყო ზუსტი მიღებული, როდესაც უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაიწყო ყველი ბიჭია საკაცი მოიქო, მაგრამ იქ მიაწერეს ექსპერტებმა, რომ ჩამოსვლის დროს, რომ კორპუსებზე იყო მიმატებული სიმაღლეები, სართულები და სადარბაზოები. აი დღევანდელ დღეს თუ განგები იქნება დარშებული შეცდომა, ანგულგრილი დამოკიდებულა იქნება. რაი რა მექანიზმი არსებობს იმისი, რომ მათი პასუხისგებლობა გახდეს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა არის ნული. ამას აღმართსაც კარგად იყენებს ჩვენი მართველი
სახელმწიფოები.
სხვათაშორის
რეგისტრატორების პასუხისგებლობა ეგულის,
რეგისტრატორების პასუხისგებლობა ეგულის, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გოლი ისია აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ექსპერტის, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია როდესმე რომელიღაცა ქვეყანაში აი ამ გოლების დაკომპლექტების და მონიტორინგის ჯგუფების შექმნისა, მათი რეკომენდაციებით მოხდა ამ სტრუქტურის აწყობა. როგორც იმიტომ რომ ერთია, რომ რეგისტრატორი მივა კონკრეტულ მისამართზე, და მეორეა, რომ კიდე მეორე ჯგუფი მიყვება შემდგომში უკვე ამ რეგისტრატორს იმის გამო, რომ გადაამოწმოს რეალურად ასახა თუ არა იმ რეგისტრატორმა ის მომონაცემები. ანუ ურთიერთ კონტროლი არსებობს, არის ეს მექანიზმები. და ყველაზე მთავარი პრობლემა, რასაც მე დღეს ვიძახი და ყოველთვის გავიმეორებ, არის ახლა პარალელური იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის გააქტიურება მისამართებასთან დაკავშირებით. ამან შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემა შექმნა საბოლოოდ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, საერთოდ საარჩევნო კოდექსში არ შეიძლება ცვლილებები შეტანა და ახლა არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მისამართების შეცვლა ქაოს გამოიწვევს. იცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ გადასცა გრანტი იმისთვის, რომ დამისამართება მოხდეს თბილისში. ეხლა წარმოიდგინეთ, დაუშვოთ კომისიის რეგისტრატორი მივა კონკრეტულ ქუჩაზე და სხვათაშორის არის ქუჩები, აი ერთი ნომერი, აი მაგალითად არის ქუჩა რაღაცა, ერთი ნომერი, არ მინდა უბრალოდ ეხლა ვისაუბრო კონკრეტულ ქუჩაზე, და სადაც უბრალოდ ერთი ბინაკი არ არის, აი როგორც ჩვენ ფიქრობთ, მაგალითად მესხიშვილის 27, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ერთი ბინა. მესხიშვილის 27 არის გრძელი ქუჩა, რომ სადაც ცხოვრობს 150 კაცი და იმ 150 კაცს აქვს ერთი მისამართი ჩაოლებრივ. ეხლა შეხედეთ, როგორ პრობლემასთან შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ. ერთია, რომ კომისიის რეგისტრატორი მივა აგრიცხავს იმ ხალხს, რომელიც კონკრეტულ მისამართზე ცხოვრობს და ასეთი ერთ მისამართზე ჩვენ კი ვიზუალურად ვფიქრობთ, რომ ერთი ბინა, მაგრამ მთელი ერთი ქუჩა რატომღაც ერთი მისამართით, ერთი ნომრით, აგრიცხავს 137 კაცს, შემდგომში ამის მერე მივა პარალელურად იუსტიციის სამინისტრო და ამისამართებს და გაყოფს უკვე სხვადასხვა მისამართებს და აღმოჩნდა რა, რომ კომისიამ გადასცა, რომ ამ მისამართზე ცხოვრობს ამდენი ხალხი და დაზუსტებული მონაცემები გადასცა, შემდგომში რეესტრი ამ მისამართებს შეცვლის და იტყვის, რომ იცით რა, აქ კოსტავას ქუჩა კი არ არის, აქ მარტო კოსტავას 27 კი არა, 27 A B C G D V. მთლიანად საარჩევნო სიაში მე მოხდება რაღაც ძალიან დიდი პრობლემები იმ ადამიანს, რომელსაც პირადობის მოწმობა ქონდა აღებული კოსტავას 27 მივა საარჩევნო უბანზე და იქნება უკვე სხვა მისამართი. აი ძალიან ბევრი მექანიზმია და ნიუანსია, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება აბსოლუტურად ყველა მონაცემი იმისთვის, რომ ავიცილოთ პრობლემები. იგივე საზღვარგარეთ გასულ ამომრჩეველთან დაკავშირებით, იცით რომ ძალიან სერიოზული ინტერესის საგანია ყოველს მხრიდან ეს მონაცემები. ერთია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვეუბნება, რომ 2007 წლის შემდეგ აქვთ მხოლოდ ინფორმაციული ბაზა იმ მოქალაქეების, რომლებმაც დატოვეს საქართველო და გავიდნენ, გადაკვეთეს საზღვარი. 2007 წლამდე ასეთი მონაცემები არ არსებობს, მეტიც ბევრი ვიცით დაუშვოთ, რომელმაც ისე გადალახა საზღვარი, რომ შეიძლება არც იყოს დაფიქსირებული საზღვრის გადაკვეთის დროს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მივა კომისიის რეგისტრატორი უბანზე, უბრალოდ მისამართზე და მას ეტყვიან, რომ ეს ადამიანი იმყოფება საზღვარგარეთ, ერთია, რომ ვიღაცა ამის შესახებ უბრალოდ ზეპირსიტყვიერად განაცხადებს, მეორეა, ამასთან დაკავშირებით მან განცხადებით უნდა მიმართოს იგივე რეგისტრატორს. რატო განცხადებით? შესაძლებელია, აი მაგალითად იგივე პრობლემა განვიხილოთ, მოვედი მე თქვენთან, თქვენ მეუბნებით თქვენ შვილზე, რომ საზღვარგარეთაა და თქვენმა შვილმა გითხრათ, რომ საზღვარგარეთაა, ამავდროულად სულ სხვაგანაა უბრალოდ და გეუბნებათ, რომ თქვენ საზღვარგარეთაა, ხო? ამ რეგისტრატორმა რო ასახოს, რომ ის საზღვარგარეთაა, მხოლოდ თქვენი ზეპირსიტყვიერი განცხადების საფუძველზე, და შემდგომში სიაში მოხდეს, რომ იმყოფება საზღვარგარეთ, სტატუსი მიენიჭოს, თქვენი შვილი რომ მოვა არჩევნებზე, იტყვის, საიდან მაქვს მე სტატუსი მინიჭებული, რის საფუძველზე? და ამიტომ ვერც ვერანაირ საფუძველს ვერ ამოუღებ, იმიტომ რომ მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი განცხადება იყო გაკეთებული, ხო?
ერთო, ჩემი შვილი დაუშვათხო სრულწლოვანია და მოვიდა არჩევნებზე, იყო საზღვარგარეთ ფაქტობრივად და მივიდა არჩევნებზე.
თუ სტატუსით მინიჭებულია, რომ იყო საზღვარგარეთ, არა, როგორ ვერ აძლევს ამ აძლევს ხმას, უბრალოდ ამ შემთხვევაში უნდა მიეტარდგინოს საზღვარგარეთის პასპორტი, როდესაც ჩამოვიდა აქ. ერთი მეორე პრობლემაა,
მნიშვნელოვანია
ძალიან და მეორე პრობლემა, რომ საზღვრის გადაკვეთის დროს რატომღაც საქართველოსი ხდება ახალი ბძანების საფუძველზე, რომ ბეჭეს არ გიტყავენ უბრალოდ, როდესაც გადმოკვეთავ საზღვარს, შემოსვლის ბეჭეს არ გიტყავენ და არ ფიქსირდება, როდესაც შემოხვდეთ. თვითონ კი აფიქსირებენ კომპიუტერში თქვენი შემოსვლის საზღვარს, მაგრამ გახსოვთ ალბათ სპეციალურ ბეჭედი გასვლისა და შემოსვლისა, ეხლა აღარ არის ეს ბეჭედი, ანუ არ ურტყავენ ამ ბეჭეს. ესეც ერთი პრობლემა იქნება, ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენი ბეჭედით კი ვერ გაარკვევ შემოსვლის
არის
იმან ის ქვეყანა რო დატოვა, იმ გასვლის ბეჭედით გაარკვევ რაღაცა ქვეყნია, ხო დატოვა ჩვენთან რო შემოვიდა, იმ გასვლის ბეჭედით თარიღით გარკვევ, როდის შემოვიდა და როდის გავიდა. სხვათაშორის ამაზე კაი ინიციატივებიც იყო, რომ ასეთი ტიპის მომშევლებისთვის უნდა იყოს ცალკე რეგისტრატორი იმ ხალხისთვის, ვინც იმყოფება საზღვარგარეთ. ცალკე რეგისტრატორმა უნდა განხორციელოს ამ ხალხზე ბიულეტენების გაცემა, ვინაიდან დაუშვათ კონტროლი იქნება უფრო მეტი ასეთი რეგისტრატორის მიმართ. ეხლა ადამიანი, რომელიც განცალკევებით ზის, რეგისტრატორი, რომელიც ემსახურება მხოლოდ იმ ამომრჩეველს, რომელიც ჩამოვიდა საზღვარგარეთ, უფრო დამკვირვებლების მხრიდან კონტროლის ქვეშ იქნება. რასარის საფუძველი აძლევს საერთოდ ბიულეტენს?
საუბრისთვის დრო ამოიწურა. მოკლედ მითხარ, მოკლედ ეს პროცესი კარდაკარ ითვალისწინებს, რომ რეგისტრატორი მოვა ყველა ოჯახში და მოკლედ მითხარით, როგორ, ხო, როგორ ამოიცნოს? არ მინდა და არ ვუყევ, ვერ ვიცი.
არა, მარტივად ძალიან ახლა წავარ გოლები, განმასხვავებელი ნიშნები ექნება, თვითონ ფორმაც ექნება შესაბამისი და ძალიან მარტივი იქნება ამოცნობა. ეს რომ იყოს მხოლოდ პრობლემა რეგისტრატორის, დამერწმუნეთ, ეს პრობლემა არ იქნება. პრობლემა იქნება სხვა, რამდენად რეალურად ასახავს ეს რეგისტრატორი, რამდენად რეალურად რეალურ მონაცემებს მოიტანს და როგორ დამუშავდება შემდგომში ეს მონაცემები კომპიუტერულ სამსახურში.
გასაგებია, ერთ საუბარში ვერ ამომწურავთ ამამებს, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი. ბატონო კახი, დიდი მადლობა. კახა კახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ დაწყებულ კარდაკარზე ვლაპარაკობდით. დღეიდან იწყება მოკლედ. ნიკო, ბოდიში, მიდი. გაზათებ.
ვერსია წეს ყოფილი პრემიერის დაყადაღებული უძრავ-მოძრავი ქონების სრულისია, უნდა გამოვაქვეყნოთ, რომელიც აუქციონზე ესეთ გაიყიდება, ზურაბ ნოღაიდელზე ლაპარაკი, ასევე ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან. აჩუქა დადის თუ არა ოლიგარქის ნაჩუქარი ჯიპითო კითხო ჟურნალისტი და არა მაქვს ეგეთი მანქანა, პასუხობს ალასანიამ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე იქნება ეს ისეთი მოწინავე სტატიის სათაური. რეზონანსში მოსაჭრელი კიდე ბევრია ასეთი სტატიის სათაური. საქართველოს რესპუბლიკა რატომ მალავენ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფორმაციას? თურქეთ საქართველოს ხელშეკრულების დეტალებს პრესაჯი ტივი ითხოვს ხელისუფლებისგანო. ახალი თავობა სააკაშვილის დედა საჯარო რეესტრის შენობა ერთლარად მიჰყიდეს 24 საათი ნატო რუსეთს იმას ეუბნება, რასაც სარკე ეტყო და მაინც აზრიანის სათაურები არ გამოვიდა, რა ვქნა ერთ აღზრდაზე წავიდა
ხოლმე, მაგრამ დამთავრდა ყველა. მადლობს ნიკო ნერგაძესთან ერთად ვუძღობოდი გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჯავა იყო. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენთ.